Tänään saamme taas kuulla erään ja ystävän Margitin elämän tarina. Eikö se ole vain ihmeellistä pelastus, kun se koskettaa tuolla tavalla? Sieltä elämän tieltä, elämän polun laidalta ottaa ihmiselämän ja käyttöönsä ja laulujen luonne vaihtuu. Minusta se on mahtava asia. Laulaa Jumalalle kunniaa ja ylistystä siinä, että Jeesus pelasti ja antoi synnit anteeksi. Voi kuinka moni laulaja tänä päivänä laulaa tuolla laulujansa ja on väsynyt sen laulun tyhjyyteen. Monet niistä antoi elämänsä Jeesuksellekin ja lähtisivät mukaankin elämään seuraamaan Herraa, mutta ovat monet niin kiinni sitten näissä elämänsä kulustavat päässä. Semmoinen esimerkiksi Matti ja Tepossa, niin heidän kumppaneissa, niin Matilat ei vain niin helposti siitä, tai Teppo kumpi sen tuli, jos otkin nimekin tässä vielä, samoin kuin Jamppa Tuominen. Antoi elämänsä Jeesukselle Kokkolassa, ja, mutta on, niin kuin sanotaan, kaulaan myöden kiinni bisneksessä, niin siitä on vaikea tempautua irti. Monet näistä laulajista on nähneet sen tyhjyyden ja sen tyhjän loppuksi, mitä se on laulaa ihmisille. Niin kuin sanoo entinen Iskelän muusikko Kohvakan Seppo, että laulaa oranssi aina violetista kengistä ja onnesta, joka odottaa nurkan takana ja olemattomasta rakkaudesta ja tänään syttyvästä rakkaudesta ja kahden kuutamoisella merenlahdella ja sitten huomenna laulaa tuskaista erosta. Ihmisen lauluja. Ikävästä ja jatkuvasta odottamisesta ja paremman päivän odottamisesta ja haaveilemisesta. Se on sitä, odotetaan ja itketään parempaa päivää. Ravintoloista on muodostunut tänä päivänä sellainen rukoushuone monille ihmisille. Siellä itkut itketään ja kaverit vastakkain on. Ja ensiksi juodaan hilpeänä maljoja ja kohta sitten kalpeana istutaan ja itketään ja surraan sitä tosiasiaa, mikä odottaa siellä arkisen oven takana. Pelastus, vaikka se on ulospäin katsoen niin tällainen väritönkin asia, kun ajattelee tänne, ne vain kokoontuu asemakaappeliin kerta toisensa jälkeen. Täällä ne lauleskelevat ja todistelevat ja puhuvat uskon asioista ja hymyilevät keskenään, niin kuin yksi sanoi. Minusta se on tietysti hyvin sanottu ja tottahan se onkin täällä hymyillään ja ollaan onnellisia, että saa olla löytänyt elämän Jeesukseen ja Jeesukselle ja kiittää Herraa kaikesta hyvästä. Tukholmassakin kerran lehdistö sanoi, kun tekevät semmoisen 40 minuutin elokuvan meidän kokoustoiminnastamme TV1 Ruotsissa, niin se oli artikkeli sitten, että kummallista joukkoa se on siellä Döbeskattanilla vanhassa katukahvilassa, ne kokoontuu ja naureskelevat, ovat onnellisia. Olisivatpa vaan kerrankin lehdistö sattunut oikein oikeaan aikaan paikalle, kun meillä oli semmoiset oikein Pyhän Hengen juhlat, jossa Jumala täytti pyhällä hengellä ja väkevästi toimi, niin että nuorisokuorokin kaatui pitkin pituuttaan korlavalle ja silti ne piti kirjoja käsissä ja laulovat, eli tienneet, että ovat kylällä. Ja kaiken kukkuraksi sattui niin surkea onnettomuus, että meni meidän rukoushuoneesta seuraavassa kerroksessa viemäriputket tukkoon. Ja kaikki jätteet työntyi meidän viemäreistä ulos ja virtasi kadulle pääovesta. Ja oli kauhea, tämmöinen valtava kiitoksen ylistys ja meteli kuului kirkosta ulos saakka ja sieltä virtaa kaikki pitkin katuun. Mä tulin sitten tauolla, kävin ulkona välillä ja tulin takaisin rukoushuoneeseen. Mä ajattelin, mistähän tulee tuo, kun mä tulin sieltä Freikaattenin puolelta, sieltä sivukadulta, tulin kävellä, niin siellä sivukadulla virtaa siinä kadun reunassa pitkä vana vettä. Mä ajattelin, mistähän tuokin tulee. Ja kävelen rukousmuuta kohden, niin se tulee aina vain sen virtaan, niin kun kääntyy samaan suuntaan. Ja aikani mennessä, niin huomaa, että sehän tulee meidän rukoushuoneen pääovesta. Ja ulos saakka kadulle kuuluu voimakas meteli, kun siellä lauletaan ylistyslauluja ja kiitetään Herraa ja puhutaan uusiin kieliin. Ja on melkoinen meteli meneillä ja sieltä virtaa kaikki pitkin katua. Ihan tuommoinen koominen tilanne, mutta oli todella valtava ja väkevä nähdä, että Jumala ilmestyy silti tällaisen keskellä ja siinä voi ajatella monekin ohikulkeet, että joo, on pojat meno päällä. Mutta ne on ihmisen tarinoita sisällään piti sekin tilaisuus, ihmisiä laidasta laitaan uskoon tulleena ja nähneenä, mitä Jumala tekee. Monet katselevat tuossa, kun menevät ja näkevät, mitä täällä rukoushuoneessa tapahtuu. Ja nyt kun tuossa on säleverho tullut tuohon ikkunaan, tuohon toimiston puolelle, niin siinä on pieni aukko tullut siihen väliin, niin siitä aina joku kattelee. Mikä siellä oikein on tuolla sisällä? Perjantaina, kun tuossa ystävät laittavat myyjäisiä, niin ihmisiä kurkisteli sisään, että mitä siellä on. Ja kiitimme Jumalaa. Päivällä unohdin sanoa, että myyjäiset taas tuotti melko mukavasti raamatutyön hyväksi, ja se oli yli 5000. Unohdin sen päivällä sanoa, että anteeksi teille myyjäisen puuhaajat. Olemme kiitollisia Jumalalle kaikista teistä, mitä teette tuon työn hyväksi. Moni perhe on onnellinen Neuvostoliitossa siitä, että saa raamatun käteensä. Mutta pelastus on tehnyt sen kaiken mahdolliseksi. Täynnä tavallisia meitä ihmisiä laidasta laitaan tulleita, Karjalan Tanhuvilta lähteneitä ja Savon mailta lähteneitä, sieltä leveän kalakukon sivusta lähteneitä, viilteli siivuja, suukkuja, lähti asumaan pääkaupunkiseudulla ja tultiin täällä uskoon. Ja kuka meistä sitten noita Pohjanmaan lakeuksilta, jossa on lato siellä ja täällä. Tultiin tänne ruuhkaisempaan Suomen kulmaukseen ja osa löysi täällä Jeesuksen elämänsä ja osa jo siellä tuli uskoon ja pääsi kokemaan Jumalan voiman. Silloin kun Jumalan tuulet voimakkaasti vaikutti Pohjanmaalla, tuolla mistä Margitkin on kotoisin, niin siellä Pirteissä pidettiin kokouksia nuorisoseuran taloilla ja maamiesseuran taloilla ja työväen taloilla, kansan taloilla. Kerrankin oli työväen talolla kokous Laihialla ja oli Eino Manninen juhlapuhujana. Ja kaikki suompohjalaiset juntit siellä, kuka körttiläisyydestä, kuka lestijärläisyyden edustajina, siellä mustat hatut päässä istui kirkossa niin kuin tolppasuohon juntattuna ja katteli suu suorana, että kuka tulee puhujaksi. Ja kaikkien kauhistukseksi Eino Manninen kävelee sisälle käsillä. Jalat vain näkyy yleisön pään korkeudella, kun tulee kokouksiin, että monot vaan näkyy ensimmäisenä. Hän yksinkertaisesti otti pohjalaisten, sen laihialaisten sydämet omikseen. Ja sitä tuli oikein laihialaisten oma puhuja. Ne näki, että tuo mies on ainakin tavallinen mies, kun tulee kokouksiin, ei tiedä kummalla päällä kävelee. Ja syntyi väkevä kokous ja Jumalan henki oli läsnä. Monet ajoivat kokoukseen ja ovat tuoneet kokouksiin niin tänne kuin sinnekin yhden asian ajamana, oman tunnon syytökset. Sen me jokainen tiedämme, että se on surkeimpia kavereita, kun on huono omatunto. Se panee sellaisen metelin pystyyn, että sen kanssa ei paljon nukuta. Ja jos joku viis on sanonutkin, että jos koskaan on valehdeltu jollekin eniten, niin omalle tunnolle. Kyllä se on saanut kuunnella selityksiä selityksen päälle. Ja usein meiltä itseltämme, olenko pannut merkille, että kyllä siihen aikaan, kun vielä omatuntoon kanssa painiskeli ja sen kanssa törmäili, niin lahjakkaammin, joskin ei sitä täysin eroon pääse kai koskaan, etteikö sen kanssa joudu jonkinlaisiin selittelyihin, niin muista, kuinka tuli hirveästi sille selitettyä ja löydettyä pykäliä ja tilanteita, jonka perusteella niin kuin näin voi sattua. Kuitenkin se piti melkoisen jyskinän täällä ja pitää. Omatunto on lahja, jonka Jumala on antanut ihmiselle. Se on sellainen kompanssi, tutka, kaikuluotain, joka etukäteen hälyttää ihmiselle, ettei ihminen hukkuisi. Augsburgin tunnustuksen mukaan sanotaan, kun omastunnosta tulee kysymyksiä ja puhutaan sen tervehdyttämisestä, se sanotaan parannukseksi. Ja Augsburgin tunnustuksen mukaan parannus ei ole muuta kuin katumusta ja peljästyksiä synnin vuoksi. Synti saa aikaan katumuksen ja peljästyksen, jonka sellaisenaan ratkaistaan ainoastaan parannuksen tekemällä. Peljästyksiä synnin vuoksi. Mitä se sitten saman tien on myös? Se on samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön. Tie Jumalan sydämelle alkaa synnin päästöstä. Onko sitten ihmisellä oikeus julistaa toisille synnin päästös ja päästö? On. Raamattu sanoo Matteus 18:18, kaikki minkä te alhaalla päästätte, on ylhäällä päästetty. Voiko todella sitten niin pienen sanan yhteydessä, kun Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä julistan sinun kaikki synnit anteeksi, niin voidaanko siinä saada todella kaikki synnit anteeksi? Kyllä voidaan. Kysyjät kysyvät, että kosketteleeko se kaikenlaisia rikoksia, että ihminen voi saada synnit anteeksi. Siihen on ollut valtava ilmoittaja sanoa, on totta, kaikki synnit saa anteeksi. Olen nähnyt, kun on murhamies kävellyt keskikäytävää rukoushuoneeseen, ja Jumala henki on sanonut minulle, että tuota miestä täällä päästä ulos, silloin on paha asia tunnollansa. Ja kun hän on tullut katmuspenkille sitten tuskasena, kierrellyt käsiään siinä ja hionut niitä hikimärkänä, eikä oikein mennä saada sanottua suustaan, mikä asian nimi on. Ja sitten hän on pikkusen auttaa, että kuule, sinulla painaa tunnolla sellainen asia. Hän on liidun valkeaksi, kuka on kertonut. Siinä on ollut hyvä sanoa, että Jumalan henki. Sinä saat tänään kaikki synnit anteeksi, jos haluat. Mutta sinun täytyy antaa elämä Jeesukselle. Ja tällaisessa tilanteessa antanut elämänsä Jeesukselle, ja hänellä on julistettu Kristuksen Jeesuksen sovintoveressä synnit anteeksi. Ja siinä hetkessä hän on saanut syntinsä anteeksi. Hänen sydämeensä on palautunut rauha, lepo, ja hän on tullut semmoinen tunne, että ei tiedä oikein pomppisiko itsestään ulos. Siinä on ollut helppo sitten sanoa hänelle, että kuule, tämän jälkeen pannaan ne asiat viranomaisten kanssakin kuntoon. Hoidetaan näitä asiat menevät kuntoon ja silloin sinä saat säilyttää rauhan tunnollasi, vaikka istuisit muutaman päivän lukemassakin kattohirsiä. Mutta saat olla vapaa Kristuksen nimessä. Kuka mistäkin on näin pienen lausahduksen takaa löytänyt armon ja vapautuksen karitsan vedessä? Tullessaan esille ja julistettu Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä synnit anteeksi. Eikö ole valtava asia saada synnit anteeksi? Kuinka tällainen uudesti syntyminen tapahtuu? Ja yleensäkin, että ihminen voi saada anteeksi. Te voi tehdä raskaita rikoksia valtavia määriä, tai olla sitten niin hieno, hyvin onnistunut ihminen, että hänellä ole noin julkisesti mitään syntiä. No uskonnielämässä ensinnäkään ei ole kysymys vain perusteellisesti jostakin ulospäin tehdystä synnistä, vaan on ensinnäkin kysymys siitä, että ihminen ilman uskoon tuloa on irti Jumalasta ja on syntinen silloin. Ei ole kysymys siinä, että Jumala lajittelisi tuolla pöytäkirjoissansa, katselisi sieltä jonkun Mikko Määttänen, syntejä on noin paljon, vetänyt rukseja siihen, katosi tuommoisen, että ei, tuli yksi lisää vielä. Ja katselee koko ajan, mitä Mikko Möyttönen tekee, ja kaiken aikaa kruksaa tänne. Jumala on suuressa rajattomassa viisaudessa järjestänyt sellaisen järjestelmän, että me emme pääse sanojamme pakoon. Ne sanat jäävät ja pysyvät. Emme pääse tekojamme pakoon, ne jäävät ja pysyvät. Mutta ne voidaan saada anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä. Ihminen voi aloittaa kaiken uudelleen elämässä. Alkoholismi. Yleensäkin juoppous, johon ihminen sortuu, on yksi raskaimpia rikoksia ihmistä itseään kohtaan. Se on niin raskas rikos, että Raamattu jopa sanoo näin, että yksikään juomari ei ole pääsevä Jumalan valtakuntaan. Koirat, velhot ja juomarit jäävät sen ulkopuolelle, sanoo Jumalan sana. Aika raskaasti sanottu, mutta se on Jumalan sanassa sanottu. Se on sen takia, että Jumala antoi ihmiselle elämän ja henkensä. Ja Jumala on erittäin tarkka tästä hengestä. Jos ihminen turmelee tämän hengen, jonka Jumala on antanut, ihminen on silloin syyllisyydessä Jumalaa kohtaan. Ja sen takia se teko on raskas. Ja sen vuoksi ihmisen täytyy antaa elämänsä Jeesukselle. Nyt Augsburgin tunnustuksen mukaan sanottu, että parannus ei ole muuta kuin katumusta, vaivaa, peljästyksiä synnin vuoksi. Sekä samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön. Niin lyhyen sanojen takana on tie autuuteen ja onneen. Ja voi kuinka on tuhannet ihmiset, jotka käyvät sen ohitte, eikä se kelpaa heille. He suhtautuvat siihen niin kuin se olisi jotenkin toisluokkainen asia. Aivan kuin se kuuluisi henkisesti heilahtaneiden ja sellaisten heikkoimpien ihmisten laatuun, mutta ei minun kaltaisen. Se on aina ollut niin, että rukoushuoneiden oven edessä, Jumalan taivaan oven edessä, ulkopuolella on enemmän askeleita kuin johtaa sisäpuolelle. Ja se on surullista. Se on järkyttävää. Mutta Jumala haluaa johtaa sinut katumukseen. Hyvä ystäväni, että omista vielä Jeesusta. Tai olet poikennut pois Jumalan suunnitelmista. Katumus, se on aina sen edellytyksenä, täytyy olla yksi asia. Ja se on synnin tunto. Ihminen ei voi tulla Jumalan luokselle, Jumalan pyhänkin on sanonut vaikuttaa hänestä synnin tuntoa. Että ihmiselle tulee katuva mieli, minä haluan saada kaiken anteeksi. Ilman synnin tuntoa ei synny tervettä uskoon tulemista. Ihminen joutuu synnin tuntoon, ja synnin tunto on sellainen kuin rakkikoira melkein kalkuttelisi tuolla selän takana. Ihminen tuntuu olevansa rikkomuksessa, synnissä. Hän kokee, että hän ei saa ikinä asioita anteeksi. Sen voi aiheuttaa pienikin synti. Vain pelkästään se, että on irti Jumalasta. Ensimmäinen Mooses 14.13 kertoo, kuinka Kain joutui voimakkaaseen synnin tuntoon. Kain sanoo siinä näin, että syyllisyyteni on suurempi kuin sen kantaa voisi. Voi kuinka moni on joutunut Kainin tavoin toteamaan sen tosiasian, syyllisyyteni on suurempi kuin sen kantaa voisi. Joutunut todella maistamaan sen synnin tunnon järkyttävää voimaa, kuinka se rikkoo ja ahdistaa ja hajottaa ihmisen sisäistä minää. Jumala tahtoo tässä tilanteessa ilmestyä ihmisen elämään. Synnin tunto on katumuksen edellytys. Sen me olemme joutuneet kokemaan jokainen uskoon tuleva ihminen tietyssä määrin. Sitä ei koskaan pääse irti. Se joko on täällä alhaalla johtamaan heitä pelastukseen, tai sitten tämä synnin tunto tulee viimeisellä tuomiolla, kun ihminen tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen, sen takia, että uskon täällä alhaalla Jeesukseen. On suurin virhe, minkä ihminen voi koskaan elämässään tehdä, niin syrjäyttää Jeesus elämästään. Jättää hänet pois luvuista. Se on suurin onnettomuus, mikä voi tapahtua. Ihminen jättää käyttämättä ainutlaatuisia tilanteita. Joskus jopa sellaisia tilanteita, jotka ei koskaan enää uusiudu. Mutta yksi sellainen käyttämätön tilanne, minkä ihminen voi elämässään ohittaa, on uskoon tulo. Jeesuksen Kristuksen vastaanottaminen ja sen käyttämättä jättäminen on yksi elämän järkyttävin virhe, minkä voi koskaan tehdä. Raamattu sanoo, että Jumala kutsuu ihmistä kahdesti tai jopa kolmesti. Ja sen jälkeen vaikenee. Olen muutamat kerrat joutunut tekemisiin tilanteessa, jossa ihminen on tullut etsimään Jumalan kasvoja, eikä taivas vastaa enää. Se on järkyttävä tilanne. Nähnyt, kuinka hillittömästi ihminen itkee ja huutaa apua, mutta taivas on kiinni. Se on niin paniikinomainen tilanne, että ei oikein tiedä, mihin päin siitä lähtisi. Kun ihminen on kulkenut ohi etsikkoajan. Ja usein siihen tilanteeseen sitten hyvin pian kovettuu, ja se aika on ohi. Eikä se ole helppo. Juudas joutui voimakkaaseen synnin tuntoon. Se oli häntä takaa ja hän sanoi, että se on suurempi kuin kantaa jaksaa. Oman tunnon syytösten perusteella ihminen tuntee olevansa Jumalan tuomitsema. Ja tämän täytyy ihmisen kokea. Roomalaisten 7 ja sieltä 24 sanoo näin. kuuluu näin. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavali joutui huudahtamaan tämän lausahduksen. Sillä hän totesi, että lihassaan eli ruumiissansa tekee työtä kuolema. Ei vain se kuolema, että ihminen kuolee tästä ruumiista pois. Se on oikeastaan vain nukkuminen. Mutta se on vasta todellinen kuolema, kun ihminen tuomitaan ikuisesti eroon Jumalasta. Nyt tässä liharuumiissa ihminen voi pilkata Jumalaa ja sanoa, että en usko koko Jumalaan. Hän voi sen tehdä, koska hän elää Jumalan kämmenellä. Mutta sinä päivänä, kun hänet viskataan pois kokonaan siitä, enää ei ole pilkkaaja, enää ei ole rienaaja silloin. Se tapahtuu silloin, kun hän tuomitaan kadotukseen, joka on pysyvä, loputon keinaji. Sen takia me pidämme tällaisia kokouksia. Ja Jumala aivoitteli pelastuksen ja sanoi itse Raamatussa näin. Jumala on päättänyt saarnata tämän hullutuksen kautta, että kaikkien on tehtävä parannus. Hän nimittää tätä itse hullutukseksi, koska tämä ei tapahdu jotenkin älyyn vedoten, vaan sydämeen. Mutta Jumala on niin viisas, että se on aina tiennyt sen, että jos tämä on täynnä, niin tämä on tyhjä. Mutta jos tämä on täynnä, niin tämäkin on oikea. Nyt tulla tällä tavalla uskoon. Miksi se voi tapahtua jotenkin paremmin ja tieteellisemmin? Esimerkiksi myymällä kauniita hyviä teoksia, jonka perusteella ihminen voisi opiskella sitten lopulta löytää pelastuksen. Tätähän ovat idän uskonnot tarjonneet ihmiselle mietiskelyä ja tuumailua ja kaiken näköistä tällaista, jonka perusteella ihminen voisi löytää sen. Ja varsinkin opiskelijoiden keskellä, jotka ovat vielä terveitä ja hyvinvoipia siinä mielessä, niin heille vielä on ajatustyö mukavaa. Ja he tykkäävät mietiskellä ja kaivaa idän suuria mystillisiä oppeja ja alata pukeutumaan samalla tavalla ja etsiä samantyyppisiä rentoja vaatteita ja kaikilla tavalla aivan niin kuin tavoittaa sellainen suuri ajatteleminen. Mutta kun ikään tulee enemmän ja huomaa, että tämä kaali hiljalleen pätkii, eikä täällä oikein mennä pysyä enää sisällä, vai kuinka mietiskelisi, niin tajuaakin, että ei sen perusteella enää voikaan nojautua. Ja silloin alkaa tajuamaan, että tarvitaan jotakin kouraan tuntuvampaa. Mitä enemmän tämän kautta ihminen tutkii suuria iankaikkisuus- ja iäisyyskysymyksiä, niin täältä löytyy vain tyhjää. Tyhjää lopulta. Tuntee olevansa Jumalan tuomitsema. Täytyy tulla tuntemaan tuomion maku. Synnin tunnon syvenemisen, niin kuin tässä luimme, jonka Paavali koki olevansa viheliäinen ihminen, mutta osoittaa seuraavassa jakeessa, kuinka taas kiittää Jumalaa Jeesusta Kristusta siitä, että hän Herramme kautta on kyvykäs tulemaan Jumalan omaksi. Myöhemmässä vaiheessa ihminen huomaa, että hänen tekonsa huutavat, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan ja Jumalan viha kohdistuu häneen synnin takia, ei ihmisen takia. Ei turhaa jo Daavid mahtavasti sano psalmissa näin. Psalmi 51, langeneen rukouksessa katomus psalmissa, veisuun johtajalle, kuoron johtajalle tässä laulussa on näin. 6 ja 7 ensiksi. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Nyt hän jatkaa 9. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Huomaatko, kuinka Daavid huudahtaa tässä, puhdista minut, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisi. Kukaanpa ei läsnä olevista kuulijoista olisi joskus todennut tätä samaa. Voi kun voisi pestä itsensä. Kukaanpa ei olisi kaivannut vapautta, rauhaa, puhtautta takaisin. Menetettyä puhtautta. Kyllä me sen tiedämme, mitä on olla likainen. Likainen sielultaan ja hengeltään ja tunnoltansa. Syvä kaipaus vain rinnassa, voi kun löytyisi puhtaus ja vapaus. Lukemattomat miehet ja naiset, alkoholismin huumeiden kourissa, syntitottumuksien kourissa, elämässä väärin eläneenä toteaa, voi jos saisin vielä takaisin puhtauteni. Muistan nuoruuteni ja puhtaat ajat vielä, kun ei synti ollut liannut kaikkea. Muistan ajat, kun sain olla vapaa vielä kaikista aineista, miten elämä oli onnellista. Nyt hän tajuaa, kahleet painaa ja kahleitani kilistele. Ei ihmetä profeetta huurahtaa, voi niitä, jotka vetävät synnin palkkaa perässään kuin vaunujen valjailla. Voi niitä, jotka vetävät synnin palkkaa perässään kuin vaunujen valjailla. Ne valjaat painaa olkapäitä ja hiertää ja hyvin tietää, kuinka raskaana ne kohtaavat. Ja ihme, että Daavid huurahtaa jatkossa tässä 11 eteenpäin samaa lukua. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. peitä kasvosi. Haluan, että Jumala peittäisi kasvonsa, ettei näkisi minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Pyyhi pois ne. Itse olen joskus yrittänyt pyyhkiä pois niitä, ja voi kun niitä on vaikea. Ne vain huutavat peräämme. Huomaa, olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, ja tekomme huutavat. Ne joskus tuntuu, että ne karjuu meidän seurassamme suorastaan. Vaikka kuinka yritän olla ihmisten keskellä sellainen, että kaikki on hyvin, niin joku tuntuu suorastaan sivulla niin kuin huutavan, ja minusta tuntuu, että kaikki näkee, kuka ja minkälainen minä olen. Näkevät minun läpi, että minulla on tällaisia asioita. Ja ihmettä David pyytää, peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Hän pyytää oikein Jumalaa, että luo puhdas sydän häneen. Hän ei pyydä uutta lihasydäntä, joka hänen rinnassa sykki. Vaan hän pyytää sitä mielen maailmaa, sitä ihmisen todellista minuuden keskusta, joka on likaantunut ja turmeltunut synnissä, luo se uudeksi, puhdista se. Älä heitä pois minua kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhä henkeä. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Alttiuden henki on sellainen pyhän hengen vaikutus meistä, me olemme valmiit kaikkeen palveluksen työhön. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Muistatko, kun oltiin vielä pikkupoikia ja tyttöä siellä äidin kotona, niin kuinka ihanaa se oli, kun oltiin oikein autuas olotilas. Eikö se ollut mahtava olotila? Monta kertaa muistin, että kyllä se oli vain ihanaa silloin, kun siellä kotona sai olla. Ja kaikki oli vielä, että vaikka se oli köyhää ja omaa tavallaan jopa kurjaakin monta kertaa. Mutta oli niin jotenkin täällä hyvä olla täällä rinnassa. Siellä vaan koti. Tanhovilla oltiin ja elettiin ja leikittiin ja itkut itkettiin ja joskus tehtiin omat rikoksetkin, mutta saatiin selkäänkin, mutta taas sitten oltiin vapaana kuin taivaan lintu. Ja nyt kaikki on niin rikki, kaikessa on niin paljon likaa. Ne on kaukana ne kaikki rakkaat muistot. Oikeinko moni on saanut elämän lähtökohdaksi ja tosin huonot materiaaliset lähtökohdat, valuvikoja, luonnevikoja, syntitottumuksia. Niin monet tytöt ja pojat ovat saaneet nähdä sen surkean elämän kohtalon, niin kuin tuolla kerran toista linjaa pitkin juoksi pikkutyttö pyjama päällä ja Vornilan Pentti ja sitä autolla ohitti ilta myöhällä pakkasilta. Pikkutyttö lähti etsimään äitiä. Se tiesi, missä ravintolassa äiti istuu. Penna pysäytti siihen ja kysyi, mitä sä etsit, niin äitiä etsii. No tiedätkö, missä äiti on? Luulen tietäväni. Ja niin pikkutytön kanssa Penna meni sinne ravintolaan, käveli pöydän vieleen ja antoi tytön äidille. Se oli herätyshuuto. Äiti oli juomassa ja huuhtamassa kurkusta alas pahaa omaa tuntoa. Voi kuinka monet joutuvat toteamaan, Jumala, luo minun puhdas sydän. Jumalan viha kohtaa aina syntiä, mutta ei syntistä. Ja se aiheuttaa murheen ihmiselle. Mutta oikeaminen murhe taas sitä vastoin johtaa ihmisen parannukseen. Se sanoo toinen Korintolais 7:10 näin. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi. Koituu pelastukseksi. Ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Jumalan murhe tuottaa elämän. Se koituu pelastukseksi. Rikkomuksessa ja synnissä oleminen opettaa sinulle Jumalan vihan ja sen jälkeen armon ja rakkauden. Samalla pääset varmuuteen Jumalan armosta. Katumus ilman uskoa on epätoivoa. Monet joutuvat katumukseen, mutta heillä ei ole uskoa Jumalaan. Se on epätoivoa. Ja se johtaa syvään kierteeseen, ahdistukseen, jopa vakaviin seurauksiin. Mutta kun Jumala saa vaikuttaa sinun uskon ja sinä otat Jeesuksen vastaan, niin sinun katumus muuttuu voitoksi, iloksi ja rauhaksi. Sinä katumuksessa kirkastuu silloin oikeat arvot. Jumala kutsuu sinua pelastukseen. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja aloittaa kaiken uudelleen. Sen takia tällaisen juurta jaksain pelastusselvityksen tänä iltana koin sydämelläni tehdä, että jos joku joukossa ollut ystävä, joka on uskonsa elämän tieltä horjahtanut pois, joutunut peljästyksiin synnin vuoksi, että tiedät, tie johtaa Jumalan luokse takaisin. Tai et ole ensimmäistäkään kertaa antanut elämääsi Jeesukselle, niin sinun täytyy tehdä se sen takia, että muuten et pääse taivaaseen. Sen Jumala tahtoo sinun kohdallasi. Aamen. Me hiljennymme yhteiseen loppurukoukseen. Ja sen yhdessä yhteyttä luen tämän: kiitos Jeesus avustasi, että paransit ja autoit muutenkin. Oli tämmöinen rukouspyyntö, joka unohtui äsken lukea tuossa. Kiitämme Jeesus siitä, että Herra on auttanut ja parantanut ystävää. Mutta ystäväni, kaipaat tänään, että Jumala saisi uudistaa sinun elämäsi. Paha tuntu ajaa takaa sinua. Haluat vapautuksen onnen, niin tie on Jumalan sydämelle auki. Me rukoilemme tässä yhdessä, ja kun kuoro käy laulamaan muutama loppulaulu, niin sen aikana tuu tähän katumuspenkille, jota me kutsumme nimellä katumuspenkki, alttariksi, Jumalan kohtaamispaikaksi. Puhutaan siellä yhdessä Jeesukselle. Jeesus, nyt me hiljennymme sinun pyhien kasvosi eteen, ja pyydämme tässä ja nyt, että sinä kaikki valtias Isä, pyhän pojan, Jeesuksen nimessä, vaikutat ystävis tahtomisen ja tekemisen. Tämä ilta on arvokkain ilta, mikä maan päällä voi koskaan olla. Iltossa voi korjata suhteensa sinuun, löytää sinun pelastajana, uudistajana, ja saada kaikki synnit anteeksi ja aloittaa kaiken uudelleen. Anna tämän armon olla väkevästi alhaalla tänä iltana. Ja kiitos siitä, että ystävät saat rohkeuden etsiä sinun kasvojasi ja panna asioitaan kuntoon, ennen kuin sinä kohta tulet. Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.